რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას სახელმწიფოების გამოშვებით, რომელსაც ყობალი კლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ყობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
რუსეთმა, რომელიც უკრაინის დროებით ხელისუფლებას რეჟიმად მოიხსენიებს, კიევს მოუწოდა პირდაპირი მოლაპარაკებები აწარმოოს ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების თვითგამოცხადებულ ლიდერებთან.
Без подключения.
კრიზისიდან გამოსვლის თაობაზე მიმდინარე პირდაპირ მოლაპარაკებებში რეჟიმის ოპონენტების ჩართვის გარეშე არაფერი გამოვა.
Выхода из кризиса ничего не получится.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ორშაბათს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლუგანსკის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას ხმა მისცა 96%, ხოლო დონეცკში 81%-მა დაუჭირა მხალი ორქის სუვერენიტეტს. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება პატივს სცემს დონეცკისა და ლუგანსკის მოსახლეობის მიერ 11 მაისის რეფერენდუმზე გამოხატულ ნებას. თავის მხრივ, უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ დონეცკსა და ლუგანსკში 11 მაისის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმს არავითარი სამართლებრივი შედეგი არ ექნებათ. ლიტვაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ამორჩეველთა 45%-მა მხარი ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტეს დაუჭირა. მან საგრძნობლად ჩამოიტოვა მეტოქეები შრომის პარტიის თავმჯდომარე არტურას პაულაუსკასი და ევროპარლამენტის წევრი სოციალ-დემოკრატი ზიგმანტას ბალჩიტისი. თუმცა რაგი გამარჯვებულმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმათა 50%-ზე მეტი, ამიტომ ლიტვაში 25 მაისს არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. გრიბაუსკაიტე, რომელმაც 2009 წელს გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში, პირველი ქალი პრეზიდენტია ლიტვის ისტორიაში. ბოლო ხანს მან განსაკუთრებული პოპულარობა მოიხვეჭა უკრაინის კრიზისის დროს რუსეთის პოლიტიკის მკაცრი კრიტიკით. ყირგიზეთის მთავრობამ რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირში ქვეყნის გაწევრიანების საგზაო რუკა შეემუშავა. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა ტემირ სარიევმა უთხრა ჟურნალისტებს, დოკუმენტის საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამის კომიტეტს გადაეცა განსახილველად. მინისტრის განცხადებით, ყირგიზეთის მთავრობა აგრძელებს მუშაობას საგზაო რუკის განხორციელების ფინანსურ მექანიზმებზე და ცდილობს ყირგიზეთის ეკონომიკა საბაჟო კავშირის რეგულაციებთან მოიყვანოს თავსებადობაში. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, ტალიბანის ჯგუფმა 12 მაისს იერიში მიიტანა იუსტიციის დეპარტამენტის შენობაზე ნანგარხარის პროვინციაში. უსაფრთხოების ძალებსა და ექსტრემისტებს შორის უშუალო დეპარტამენტის შენობაში რამდენიმე საათ გრძელდებოდა ბრძოლა, რასაც შენობის ორი მცველი ემსხვერპლა. სოლის დროს მოკლეს სამივე თავდამსხმელი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე გაავრცელა ცნობა, რომ ორი რაკეტა ესროლეს 12 მაისს ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტს. ინციდენტი მსხვერპლის გარეშე დასრულდა. ტალიბანი აცხადებს, რომ მან მთელი ქვეყნის მასშტაბით წამოიწყოს საგაზაფხულო იერიშების ტალღა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მსოფლიო ქსოვილთან მოლაპარაკებებში მისთვის მიუღებელია სამეცნიერო და ბირთული აპარტეიდი. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ მისი ტურნე სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღისა და საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოწესრიგების ხელშეწყობას. ამის შესახებ ოლანდმა აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ელხამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა: ჩემი ვიზიტი კავკასიაში არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ ევროკავშირისა და დამოუკიდებელი პარტნიორების ურთიერთობების გაუმჯობესებას, ჩვენ არ გსურს ერთ ქვეყანას სხვა რომელიმესთან თანამშრომლობაში ხელი შეუშალოთ, თუ განაცხადებს და ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც 13 მაისს საქართველოს ეწვევა ოფიციალური ვიზიტით. ხელისუფლების სრულების შემდეგ ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით საქართველოში ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობებისა და პატიმრებთან მოპყრობის თვალსაზრისით, უთხრა რადიო თავისუფლებას ადამიანის უფლებათა სფეროში ევროსაბჭოს კომისარმა ნილს მუჟნიექსმა. ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ნილს მუჟნიექსთან გადაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა, რომელმაც გორის ცენტრში მოსახლეობაში და ქართლის კოალიცია ქართული ოსნების მერებისა და გამგებლების კანდიდატები წარუდგინა, რუსეთ-საქართველოს ომის თემასაც შეეხო და განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ომის უმძიმესი შედეგების დაძლევას.
ის, რომ საქართველო ამ ომში აღმოჩნდა ჩათრეული და ჩვენი ტერიტორიები დღეს არის დროებით დაკარგული და ოკუპირებული, ის, რომ საკუთარ სამშობლოში.
განცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
კობალიკილი კაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ინფორმაცია პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა უკვე ინფორმაცია პროგრამის შინაარსზე. დაარქვია თუ არა კანონი ტელეკომპანია რუსთავი ორმა, როცა თავის ეთერში გაუშვა პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების აუფრების ფარული ჩანაწერები. ამ შეკითხვას დაეთმობა პირველი ვრცელი სიუჟეტი.
კერძო კომუნიკაციის წესის დარღვევა, პირადი და ოჯახურ სივრცეში ჩარევა და უკანონოდ მოპოვება, შენახვა თუ გავრცელება არის დასჯადი.
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი, სადაც წერია, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელება ჟურნალისტს შეუძლია, მაშინ როცა ეს გამართლებულია.
შემდეგ კვლავ ვილაპარაკებთ შიდა ქართლში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობის პრობლემებზე.
ნაკეთებია მოქცეული ისეთ მხარეს, რომ ვერ აკონტროლებენ, ვერ შედიან. ეს ყველაფერი პრობლემაა. ნუ ფაქტიურად სოფელი, აი როგორ გითხრათ, იცით, აი არსებობს გაჭირვებით.
შევხედით უკრაინაში, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს და მათზე გამოხმაურებას, მათ შორის გამოხმაურებას საქართველოსთან.
ზუსტად იმ დონეცკზე გაგიზიანებული რომ მას საქართველოს კი არა დასავლეთ ევროპაში ელემენტარულ. ეს უფრო გაცილებით უფრო რთული სიტუაცია ვიდრე იყო უფრო ცივი ომის პერიოდშიც კი.
დღეს შევთავაზებთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა სფეროში ევროსაბჭოს კომისართან ნილს მუშნიეკსთან. მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თენგიზ ვერულავა. საუბრის თემა საყოველთაო ჯანდაცვის ტვირთი სახელმწიფოსთვის. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს ასევე კულტურული წითელი ზონის თემა იქნება ჰომოფობია საქართველოში.
ჩვენ ვართ მოძალადე საზოგადოება. შარშანდელი კვლევები, თქვენ რომ ნახოთ გაიმს მიერ ჩატარებული კვლევები, იმ ადამიანების პროცენტული რაოდენობა, რომელიც დასაშვებად მიიჩნევს მაგალითად ფიზიკურ ძალადობას ბავშვის აღზრდის პროცესში. ძალადობა ქალების მიმართ. ეს არის რაღაცა საშინელება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჩაიდინა თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა სისხლის სამართლის დანაშაული, როცა თავის ეთერში გაუშვა პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების აუფრების ფარული ჩანაწერები. საქმე ის არის, რომ 10 მაისს გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში კერძო საუფრების ჩანაწერების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლის მესამე ნაწილით კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის უკანონოდ მოპოვების და გავრცელების ფაქტ. ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია სამართალდამცავი ორგანოების რეაქცია ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებაზე და რას ფიქრობს ყოველივე ამის შესახებ ხელისუფლება, ოპოზიცია და არა სამთავრობო სექტორი.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ ეთერში გაშვებულ ჩანაწერებს შორის იყო პარლამენტის თავმჯდომარის, თბილისის მერის, უშიშროების საბჭოს მდივნის, საპარლამენტო უმრავლესობისა და რამდენიმე ბიზნესმენის სატელეფონო საუბრების ფარული ჩანაწერები, რომლებიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით 2013 წლის ზაფხულში გაკეთდა.
ზედა მინისტრები, როგორც თავდაცვის და როგორც საგარეო, არის მოხვებიან საქართველოში.
რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ფარულად გაკეთებული ჩანაწერები ტელეკომპანიის ჟურნალისტ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიაწოდეს. მათი გამოქვეყნება კი ერთადერთი მიზეზის გამო გადაწყდა.
ჩვენ აქცენტი არ ქონია ამ ჩანაწერების შინაარსზე. ჩვენ შევეცადეთ, რომ უბრალოდ ფაქტის ხაზგასმა მოგვეხდინა, რომ მოსმენები მიმდინარეობს. ვინ აკეთებს ამას, ეს სხვა შეკითხვა, ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს. ჩვენ დავსვით შეკითხვა.
ნიკა გვარამიას თქმით, რუსთავი ორის მიერ დასმულ შეკითხვაზე პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მთავარმა პროკურატურამ უნდა გასცეს. თუმცა ჯერჯერობით პროკურატურა მხოლოდ იმით შემოიფარგლა, რომ გაავრცელა განცხადება გამოძიების დაწყების თაობაზე. კერძოდ ლაპარაკია სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულზე. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ განაცხადა, რომ ჩანაწერები შესაძლოა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ იყოს გაკეთებული.
Ევადასტური ფიფაქსო რამოდენი პორტაბული კომპიუტერი რომელიც მეშვეობითაც შეიძლება გააკონტროლოს ხვისი მოსმენან სხვა ვიდეო მეთვალყურება ეს ტექნიკა არის გატანილი დაკარგული სამინისტროდან ამ ტექნიკის განკარგვა იმ შემთხვევაში წინათავრობის წარმომადგენლებს შეეძლოთ
შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გამოთქმულ ამ ვარაუდს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც იზიარებენ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაკი დარწმუნებულია, რომ ჩანაწერების გავრცელებით რუსთავიორმა კანონი დაარღვია.
კანონში წერია, რომ კერძო კომუნიკაციის წესის დარღვევა, პირადი და ოჯახურ სივრცეში ჩარევა და უკანონოდ მოპოვება, შენახვა თუ გავრცელება არის დასჯადი.
თუმცა ეკა ბესელიასა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების პასუხად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ დანაშაულის შემცველ ქმედებას მხოლოდ ფორმალური თვალსაზრისით ჰქონდა ადგილი.
იმისათვის რომ დარღვეულად ჩაითვალოს სისხლის სამართლის კოდექსი არ არის საკმარისი მხოლოდ ასეთი ფორმალური მიდგომა. ამისთვის სხვა რაღაცები უნდა იქნეს მხედველობაში. კერძოდ, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი, სადაც წერია, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელება ჟურნალისტს შეუძლია მაშინ, როცა ეს გამართლებულია. ანუ ეხლა უნდა განსაზღვროთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო თუ არა ჟურნალისტების მხრიდან ასეთი ქმედება გამართლებული. გამართლებული იყო გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, გრძელდება თუ არა ის ტრადიცია, რაც დაამკვიდრა წინა ხელისუფლებამ მეგულისხმო მოსმენებს ფარულ მიყურადებას და ასე შემდეგ.
ეს იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი კახა კოჟორიძე. ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებას ღია წერილით გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნები და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, რომლებიც დაუშვებლად მიიჩნევენ ფარული ჩანაწერების გავრცელებისათვის მედიის პასუხისგებლობის დაყენებას.
რუსთავიორ სამ შემთხვევაში იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, რომლის მიხედვითაც პირი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან თუ საიდუმლოების გამხელა მიზნად ისახავდა საზოგადოების კანონიერი ინტერესების დაცვას და დაცული სიკეთე აღემატება მიღენებულ ზიანს. კერძო ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით არ შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება იმ მოვლენასთან დაკავშირებით, რომლის ცოდნაც აუცილებელია ადამიანისთვის დემოკრატიულ სახელმწიფოში საზოგადოებრივი თვითმართულობის განსახორციელებლად.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანა უნდა იყოს იმის დადგენა, თუ ვინ და რა უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებდა იმპირების ჩაწერას, ვინც რუსთავი ორის ხელთ არსებულ ჩანაწერებში ფიგურირებენ. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად რუსთავი ორის მიერ ჩანაწერების გავრცელებაზე ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი ორგანოების რეაქციით უკმაყოფილოა საპარლამენტო ოპოზიციაც. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის თქმით, აბსურდულია იმის მტკიცება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაიკარგა მოსასმენი აპარატურა და უკანონო მოსმენებს ყოფილი ხელისუფლება ახორციელებს.
ჯერაც ერთი ასეთი რამ რომ მომხდარიყო, ადრევე ატეხავდნენ ერთ ამბავს. ხმა არ ამოუღიათ ამაზე, სანამ არ აღმოჩნდა, რომ 2013 წელს უსმენენ არა მარტო ოპოზიციას, რაც დიდი ხანია ვიცით, არამედ უსმენენ საკუთარ მაღალ ჩინოსნებს. ჭაობში შევიდნენ და ეფლობიან უფრო ღმად ახლა და აბრალეს ყველას მოსმენები გარდა საკუთარი თავისა.
ამბობს პარლამენტარი დავით დარჩიაშვილი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს შიდა ქართლში ჩავიდა, განაცხადა, რომ ომი დაზარალებულ მოქალაქეებს ზრუნვა ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ღარიბაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას დაპირდა, რომ წელს ივლისამდე გაუმჯობესდება აგვისტოს ომით დაზარალებული სოფლების 20,000 ჰექტრამდე მიწის სარწყავის სისტემა, წყლით მომარაგება და უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება იმ საკითხებს შორის, რომელთა მოგვარებასაც ითხოვს საოკუპაციო ხაზი. სამცხოვრები მოსახლეობა. თემას გორიდან განაგზობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შიდა ქართლში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობა პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტიას ითხოვს. ამ დრომდე ხაშურის რაიონის სოფელ წაღლში უშედეგოდ ელოდებიან 5 დღის წინ დაკავებული თანასოფლელების გათავისუფლებას. ვასილ კილაძე და რომან ლომიძე ტყეში ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ წასულები, როცა რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ერთ-ერთი დაკავებული ძმა ჯემალ ლომიძე აცხადებს, რომ ცხინვალიდან მათთან კავშირზე არავინ გადისდა, ოჯახში არიციან დაკავებული რამდგომარეობაში იმყოფება.
ერთადერთი დაკავშირება იყო, რომ მე მივყავარ და არინერულოთ არაფერი. იმის შემდეგ აბსოლუტურად არაფერი არ მოხდა რა. არანაირი დაკავშირება, არანაირი ინფორმაცია არ ყოფილა.
ხაშურის რაიონის სოფელ წაღლში ძირითადად მეცხოველეობას მისდევენ. სოფელს არ აქვს გაზი, ამიტომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ტყეში გასვლა ადგილობრივებს შეშის დასამზადებლად უწევთ ხოლმე. სეზონზე კი ჯონჯოლის შეგროვება და რეალიზაცია წაღვლელებისთვის დამატებით შემოსავლის წყარო ხდება. თუმცა ეს საქმე საკმაოდ რისკიანია. წაღვლის მცხოვრები კობა კილაძე აცხადებს, რომ სოფელს მეტი ყურადღება და უსაფრთხოება სჭირდება.
საოკუპაციო ძალთან არანაირი არაფერი ის არ უწევთ მისვლა. არაფრის გულზე ერთი არის ტყე მთლიანი და საძოვარი მეტი არაფერი. ან ტყეში უნდა წავიდეს შეშის გულიზე, გაზი არ არის, არაფერი არ არის ამ სოფელში. ან შეშა უნდა მოიტანოს, ან უნდა წავიდეს ჯონჯოლზე და რაღაცა არჩინოს რა ოჯახი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში სარწყავი წყლის გაზიფიცირების და მოუწესრიგებელი გზების პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ადგილობრივი მოსახლეობა მიგრაციის პრობლემაზე წამახვილებს ყურადღებას და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
პრობლემა გაზიფიკაცია ჩვენთან, წყალი და ეს ახალგაზრდები რომ დასაქმნა ეს სპორტის სტადიონები და გავაკეთოთ.
ზარდიანკარში ადგილობრივი მოსახლეობა დაახლოებით 1 წლის წინ დაბრუნდა. მანამდე ზარდიანკარელები გორის საბავშვო ბაღებში ცხოვრობდნენ, რადგან სოფელი ოკუპირებული იყო. სოფელში დაბრუნებულ ზარდიანკარელებს სახლები დაზიანებული და გაძარცვული დახვდათ.
ჩვენმა სამართალდამცავებმა გააკონტროლეს ტერიტორია, უსაფრთხო გახდა ჩვენი ცხოვრება აქ და შემოვედით დავიწყეთ ჩვენ სახლებში ცხოვრება. არავინ არ გვაწუხებს, საშიშროება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეკონომიურად უჭირს ძალიან ხალხს. 5 წელი რომ სახლებში არ ვიყავით, ის სახლები იყოს უმთლად გაძარცული, ომმაც, ბომბმაც, სეტყვამაც ყველაფერმა ჩვენ სახლზე და ჩვენ თავზე გადაიარა.
სოფელ ნიკოში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ნაკვეთებს ვერ ამუშავებენ. ნიკოზელები ხელისუფლების უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას თხოვენ და დაკარგული ნაკვეთების სანაცვლოდ ალტერნატიულ ფართებს ითხოვენ.
ნაკვეთებია მოქცეული ისეთ მხარეს, რომ ვერ აკონტროლებენ, ვერ შედიან. ეს ყველაფერი პრობლემაა. ნუ ფაქტიურად სოფელი, აი როგორ გითხრათ, იცით, აი არსებობს გაჭირვებით.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში წინასაარჩევნო აგიტაციას ატარებენ. ამ სოფლების მცხოვრებლები კი მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრას ითხოვენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 17 წუთია. თქვენს ყურადღებას უკრაინას მივაპყრობთ. შემდეგი სიუჟეტები დაეთმობა იქ ორ რეგიონში სეპარატისტების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს, ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს და მათზე გამოხმაურებას თვით უკრაინაში თუ უცხოეთში საქართველოს ჩათვლით. თავდაპირველად საკუთრივ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებზე, ისინი უკრაინის კონსტიტუციის დარღვევა და მათ უკან პრორუსული ძალები დგანან, რეფერენდუმები ჩატარდა ამ ქვეყნის დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში. უკრაინის დროებით მთავრობამ რეფერენდუმებს დანაშაულებრივი ფარსი უწოდა და დასავლეთი მას არალეგალურად მიიჩნევს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
დავიდავე და აგიზუსტებთ, რომ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რუსული ორიენტაციის რეგიონებში 3 მილიონ მოქალაქეს კვირას მოწყობილი უკანონო რეფერენდუმის ბიურეტენში პასუხი უნდა გაეცა შეკითხვაზე: უჭერთ თუ არა მხარს სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის აქტს. შესაბამისად, ორივე შემთხვევაში ან დონეცკი ეწერა, ან ლუგანსკი. ამ ეტაპზე ამ ოლქების პრორუსული ძალები არ გეგმავენ ყირიმის მსგავსად რუსეთთან შეერთებას. თუმცა მოსკოვს, როგორც მფარველ ძალას სამხედრო და ეკონომიკური თვალსაზრისით განიხილავენ. დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერია დენის პუშილინი, ის რუსეთის მედიას განუმარტავს.
კენჭისყრის შედეგების მიხედვით სუვერენიტეტი მოვიპოვით. ამიერიდან ვიმოქმედებთ პოლიტიკური და ეკონომიკური სარგებლობიდან გამომდინარე.
რა იქნება, მომავალი ნაბიჯები გამოჩნდება. პუშინის თანახმად, ახლა შეეცდებიან მთავრობის და სამხედრო სტრუქტურების შექმნას. დონეცკის თვითგამოცხადებულმა სახალხო მმართველმა პაველ გუბაროვმა თქვა, რომ ეს რეფერენდუმი იყო პირველი ნაბიჯი სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი რუსეთის შესაქმნელად. რას ფიქრობს ხალხი? იგივეს.
делаем своё государство.
დონეცკის ეს მოქალაქე ევგენი ბალაშოვი ამბობს: ჯერ საკუთარ ფედერალურ სახელმწიფოს შევქმნით და მერე რუსეთს შეუერთდებითო. უკრაინის ამ რეგიონების მომავალი ასე წარმოუდგენია დონეცკელ ტატიანას.
Ну, два этапа же будет референдума. Сначала мы проголосовали, что это был...
Эс ор сафехуриани референдумы икнеба. Джер, хмами вецит федералур республикас, шенком шевхетаут. Мем сурсром русетис нацили гаухтетом. Донецкში თვითგამოცხადებულ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 75%. თვითგამორკვევა ხმა მისცა 99%. ლუგანსკში მოქალაქეთა აქტიურობა იყო 91%-იანი და მოუკიდებლობას იქ მიემხრო 96%. ეს მონაცემები პრორუსულ წყაროებს ეყრდნობა, ამდენად მათი სიზუსტის გარანტია არავის აქვს, მით უმეტეს რომ რეფერენდუმს არ ხოლია მეთვალყურეები. Бюллетенები დაბეჭდილი იყო ყოველგვარი დაცვის გარეშე, რაც ასევე ეწინააღმდეგება კანონს. იტყობინებიან, რომ ხმის მისაცემად მიდიოდნენ ბავშვები, ზოგერთმა მოქალაქემ რამდენჯერმე მისცა ხმა, ბევრმა ოჯახის წევრების ნაცვლად ჩააგდო ბიულეტენები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა განაცხადა, რომ მოსკოვში ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს რეფერენდუმისთვის მზადებას და მის მსვლელობას და რომ პატივის ზემით ეკიდებიან ხალხის ნების გამოხატვას. უკრაინის ახლანდელი ხელისუფლები, როგორც გითხარით, ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევენ. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა უზენაესი რადის თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს არ ექნება რაიმე იურიდიული შედეგი. მის ორგანიზატორებს კი პასუხისგებაში მისცემენ. დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში მოწყობილ რეფერენდუმებს უკანონოდ მიიჩნევს ევროკავშირი. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს კარლ ბილდს მოუსმინეთ.
We had President Putin the other day saying
Putinმა გასულ დღეებში ორი რამ თქვა. ის თვლიდა, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი უნდა გადადებულიყო, ეს არ მოხდა და ის ალბათ იტყვის, რომ ის არ აკონტროლებს ამ მოვლენებს. Путинმა თქვა ასევე, რომ რუსეთის ჯარი უკრაინის საზღვრის რეგიონიდან გაჰყავს. ეს არ მომხდარა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტს გაუჭირდება იმის თქმა, რომ ის არ აკონტროლებს რუსეთის არმიას.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რეფერენდუმებს მომავალი განხეთქილების და მღელვარების პირობების შექმნის მცდელობა უწოდა. ცნობილია, რომ უკრაინაში 25 მაისს უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. სულ მცირე ვასილ მიკიტინი სამხრეთ აღმოსავლეთის რეგიონის არმიის თვითგამოცხადებული წარმომადგენელი ამბობს, რომ რადგან რეგიონი დამოუკიდებელია ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკაში, 25 მაისის უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები არ ჩატარდებაო. დაბლოს გეტყვით, რომ ევროკავშირმა დღეს გამოაცხადა, რომ სანქციებს უწესებს უკრაინის კრიზისის გამო 13 პირს და 2 კომპანიას. სანქცირებული სუბიექტების სიას ემატებიან რუსეთის მოქალაქეები და ის პირები, რომლებიც ყირიმში ცხოვრობენ. მათთან ერთად ორი ფირმა, რომლებიც ასევე ყირიმში მოქმედებენ და რუსეთის მიერ იქნენ ნაციონალიზებული რეგიონის ანექსიის შემდეგ.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო უკრაინაში, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებთან დაკავშირებული ფაქტები და მათზე გამოხმაურება უკრაინაში და უცხოეთში უწინარესხევლისა დასავლეთში. მან ახსენა რუსეთიც ახლა. ლელა კუნჯულია თბილისში, ჩვენი კორესპონდენტი, უფრო დაწვლებით ილაპარაკებს მოსკოვის პოზიციაზე. რის მიღწევას ცდილობს რუსეთი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში დამოუკიდებლობის გამოცხადების წახალისებით და რამდენად საფრთხილოა ეს საქართველოსთვის? მასაც ლელა კუნჯულია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, რუსეთში ყურადღებით აკვირდებოდნენ რეფერენდუმებისთვის მზადებისა და ჩატარების პროცესს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ნათქვამია კრემლის პრესსამსახურის განცხადებაში, რომელსაც სააგენტო ინტერტასი ავრცელებს. კრემლის საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ კიევის ძალადობის მიუხედავად რეფერენდუმებში მონაწილეთა მაღალი აქტივობა გამოვლინდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების საარჩევნო კომიტეტების ცნობით კი დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა ხმის მისაცემად მისული მოსახლეობის 90%-ზე მეტმა. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აღნიშნა, 12 მაისს მოსკოვის შემდგომი ნაბიჯების მოლოდინშია.
Мы с уважением относимся к воле изъявлению.
Чем патиусцемт мосахлеобис небис гамохатвас Донецкиса да Луганскис олкебши. Велит ром хмис мицемис шедегебис практикули реализеба мохтеба цивилизебули гзит. Заладобис шемдгоми гамовлинебис гареше. Диалоги унда шедгес Киевис, Донецкиса да Луганскис цавромадгенлебс шорис.
Между представителями Киева, Донецка и Луганска.
ფაქტია, რომ მოსკოვი ჯერჯერობით არაფერს ამბობს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, თუმცა ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ მოსკოვმა დასავლეთის ზეწოლის ფონზე ერთგვარი ტაიმაუტი აიღო, ხოლო როცა რუსეთი ხელსაყრელ დროს იპოვნის, ის არათუ აღიარებს, არამედ შეიძლება ყირიმის მსგავსად მიერთოს კიდეც უკრაინის ეს ტერიტორიები. როგორც ანალიტიკოსების დიდი ნაწილისთვის, პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიასთვისაც ფაქტია, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებზე გავლენის შენარჩუნების სურვილით რუსეთი უკრაინის დანაწევრებს ხელშეკრულების გეგმას განაგრძობს. გეოსტრატეგიული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ რუსეთის უახლოესი პერიოდის პრიორიტეტს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლა წარმოადგენს. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, ვახტანგ მაისაიას აზრით, დღეს ქვეყანა შიშველი აგრესიის წინაშე დგას და რომ ამ აგრესიისგან დაცვის ერთადერთი იმედი კვლავ ნატოს უკავშირდება. მართალია ამ ეტაპზე შედეგს არ მოელის, მაგრამ პოლიტოლოგის სავსებით ეთანხმება თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას წინადადებას, რომ საქართველოში ალიანსის თავდაცვის საშუალებები განთავსდეს. ვახტანგ მაისაიას ნაკლებად ესმის მათი, ვინც ახლა რუსეთის გაღიზიანებას ერიდება.
გაყოვების პირობითად პოლიტიკა აუშათო არ გავაღიზიანოს რუსეთი, ხო? რუსეთი იმის დონეზეა გაღიზიანებული, რომ მას საქართველოს კი არა დასავლეთ ევროპაში ელემენტარულად. ეს უფრო გაცილებით უფრო რთული სიტუაცია, ვიდრე იყო უფრო ცივი ომის პერიოდშიც კი. ანუ ეს არის ნეო ცივი ომი, რომელიც გაცილებით უფრო აგრესიული და გაცილებით უფრო მეუწყვდი სისხლიანი, ასე ვთქვათ, ლაკებს ტოვებს.
ვახტანგ მაისაიას მსგავსად ნიკა ჩიტაძისთვის ცხადია, რომ უკრაინის დანაწევრებით რუსეთი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს და ის უკვე ღიად უპირისპირდება დასავლეთს. როგორც საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ის არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ უკრაინის პრობლემებში ჩაფლულ რუსეთს საქართველოსთვის არ სალია.
შეიძლება თქვა აქცენტი სამჯამად ძალის კონცენტრაციას რუსეთი უკრაინის მიმართულებით ახდენს, მაგრამ მეორე მხრივ თქვა შეჯვეობით რუსეთს გააჩნიან კონკრეტული რესურსი, რომ სხვა რესპუბლიკებზეც მოახდინოს ეკალონა, მათ შორის საქართველოზე. სამწუხაროდ რუსეთს საქართველო არ დაუვიწყია. ფაქტია, რომ ეს გატაცებები, რასაც ადგილი ჰქონდა ხაშურის რაიონიდან, გორის რაიონიდან, საჩხერის რაიონიდან საქართველოს მოქალაქეების გატაცებას, ყველაფერი უკავშირდება, რა თქმა უნდა.
ნიკა ჩიტაძე თვლის, რომ რუსეთს აქვს გამოკვეთილი სურვილი დასაჯოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის გამო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:30 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის ხელისუფლება კიევს მოუწოდებს პირდაპირი მოლაპარაკეები დაიწყოს ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების თვითგამოცხადებულ ლიდერებთან, სადაც სუვერენიტეტის საკითხზე 11 მაისს რეფერენდუმი გაიმართა. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი თავის მხრივ აცხადებს, რომ დონეცკსა და ლუგანსკში 11 მაისს ჩატარებულ ეგრესტოდებულ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმს არავითარი სამართლებრივი შედეგი არ ექნება. ლიტვაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ამორჩეველთა 55% მხარი ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს დაუჭირა, თუმცა იმის გამო, რომ გამარჯვებულმა კანდიდატმა ვერ დააგრო ახმათა 50%-ზე მეტი, ლიტვაში 25 მაისს არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ყირგიზეთის მთავრობამ რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირში ქვეყნის გაწევრიანების საგზაო რუკა შეიმუშავა. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა ტემირ სარიევმა უთხრა ჟურნალისტებს, დოკუმენტი საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამის კომიტეტს გადაეცა განსახილველად. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად თალიბანის ჯგუფმა 12 მაისს იერიში მიიტანა იუსტიციის დეპარტამენტის შენობაზე ნანგარჰარის პროვინციაში. ბრძოლა რამდენიმე საათს გრძელდებოდა. კების შედეგად 2 მწველი და 3 ექსტრემისტი დაიღუპა. ხელისუფლების სრულების შედეგად ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით საქართველოში ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობებისა და პატიმრებთან მოპყრობის თვალსაზრისით, უთხრა ადამიანის უფლებათა სფეროში ევროსაბჭოს კომისარმა ნილს მუჟნიექსმა რადიო თავისუფლებას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ მისი ტურნე სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღისა და საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოწესრიგების ხელშეწყობას. ფრანსუა ოლანდი ბაქოდან 13 მაისს საქართველოს ესტუმრება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა, რომელმაც გორის ცენტრში მოსახლეობაში და ქართლის კოალიცია ქართული ოცნების მერებისა და გამგებლების კანდიდატები წარუდგინა, რუსეთ-საქართველოს ომის თემას რაც შეეხო და განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ომის უმძიმესი შედეგების დაძლევას.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბები. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი თენგიზ ვერულავა. ის ისაუბრებს თემაზე საყოველთაო ჯანდაცვის ტვირთის სახელმწიფოსთვის. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო, თენგიზ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სმენელებს. ბატონ თენგიზ, რთული თემა გვაქვს 10 წუთისთვის, მაგრამ უნდა ვცადოთ, რომ თავი სათქმელი უთხრათ ჩვენს სმენელებს. პირველ რიგში მაინტერესებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დადებითი და უარყოფითი მხარები რა არის. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ პროგრამას?
მოგესალმებით, მივესალმები სმენელს. უმთავრესი დადებითი მომენტი, რაც საყოველთაო ჯანდაცვამ მისცა საქართველოს მოსახლეობას, ეს გახლავთ თავისუფალი არჩევანის უფლება. ბენეფიციარებს, ანუ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ აირჩიონ ის სამედიცინო დაწესებულება, რომლებიც მათ სურთ, აირჩიონ ის ექიმი, რაც მათ სურთ, და ეს არის უმთავრესი მიღწევა აი ამ ახალი რეფორმის.
ბოდიშვიხტი, ვიკითხავ, აბსოლუტურად ყველა დაწესებულებას და ნებისმიერ ექიმს ეხება? ანუ სრულებით არ არსებობს შეზღუდვა?
გარკვეულ კონტრაქტის პირობებში სამინისტროს დადებული აქვს კონტრაქტები სამედიცინო დაწესებულებებთან, ეს არის ლიცენზირებული დაწესებულებები, და ამის საშუალებით მათ შეუძლიათ აირჩიონ სამედიცინო დაწესებულებები. ერთსაც მინდა დავამატებ, თუ მათ არ მოეწონებათ დაუშვათ არჩეული სამედიცინო დაწესებულება, ან ექიმი არ მოეწონებათ, მათ ორ თვეში უფლება აქვთ, რომ აირჩიონ მათთვის სასურველი პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულება, ასევე ექიმი. ეს გახლავთ უმთავრეს. ეს არ იყო მანამდე იყო ის, რომ ყველა ჩაკეტილი წრე იყო, როგორც დაფინანსებლის მხრივ, ანუ დაზღვეული ვერჩევდა სადაზღვო კომპანიას.
რეგიონების მიხედვით იყო,
რეგიონების და რაიონული მონოპოლური სისტემა იყო დაზღვევის, სადაც არ ქონდათ უფლება, ეს სახელმწიფო გაანაწილა მთელი რეგიონები და რაიონები სადაზღვო კომპანიების მიხედვით, და ასევე კიდევ უფრო უარესი, უფრო მეტსაც ვიტყვი, რომ მათ არ ქონდათ ასევე სამოდი ამბიციო დაწესებულების არჩევის უფლება, ექიმის არჩევის უფლება. იმიტომ რომ სადაზღვო კომპანია ეუბნებოდა მხოლოდ ურჩევდა მხოლოდ იმ პროვაიდერს, მხოლოდ იმ მიმწოდებელს, რომელსაც მას ჰქონდა გაფორმებული კონტრაქტი. და ეცეც კი იყო, რომ 3 წლის განმავლობაში მათ არ შეეძლოთ რომ გადაერჩიათ დიდი პერიოდი გახსავთ საერთოდ სადაც უფლება არ აქვს დაზღვოს აირჩიოს პროვაიდერი. ეს გახავთ უმთავრესი საერთო თავისუფალი არჩევანი. ამაზე არის აგებული შემდგომ ხარისხიც და ასე შემდეგ. და თუ ეს არ აქვს თავისუფალი არჩევანი, იქ ცხადია ლაპარაკიც გეზედმეტია როგორც მომსახურების ხარისხზე, ასევე კმაყოფილებაზე მოსახლეობის მხრიდან. და მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ახლა გამოქვეყნდა და უშუალოდ კმაყოფილებაზე კვლევა,
ეს USAID-ის კვლევა იყო და მსოფლიო ბანკის ექსპერტების
და იქ კვლევაში კმაყოფილების მაღალი პროცენტი, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამით იყო გამოწვეული, რომ მათ მიეცათ თავისუფალი არჩევანის უფლება. მათ შეუძლიათ.
ანუ დავაზუსტოთ, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ისარგებლეს საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით, ძირითადად გამოხატეს კმაყოფილება ამ პროგრამით. ესე იგი, იყო საუბარი იმაზე, რომ 90%-ს ცილდებოდა იმათი
რიცხვი,
კმაყოფილი ადამიანების რიცხვი, ვინც ისარგებლა სტაციონარით და ამბულატორით მოსარგებლების 80%-ს ცილდებოდა.
ცხადია იქ ისიც იყო, რომ 2,200,000 ადამიანი, რომელიც ძინა დაუზღოველი გახდა და ხა მიიღო ეს დაზღვევის უფლება და ალბათ ეს ამანაც მოუმატა კმაყოფილებას,
მაგრამ ახლა მინუსებზეც ვისაუბრეთ.
მინუსი ის გახლავთ, რომ ეს არ არის უახლესი გზა, რასაც ჯანდაცვის სისტემა დღევანდელ მსოფლიოში ადგას. მე მრავალჯერ მილაპარაკე ამაზე და ისევ გამიმეორებ, რომ ამ სისტემის მინუსი ეს არის უნიტარულობა. ანუ სადაც იქნება მხოლოდ ერთი სახელმწიფო დაზღვევის კომპანია, აგრი სექტემბრიდან უკვე მთლიანად გადადის თელი მოსახლეობა, ერთი დაფინანსებლის, ანუ ერთი გადამხდელი სისტემა ქვია მას, ეს უკვე განაპირობებს ხარჯების ზრდას. დღეს თანამედროვე სოფლიოში ფიქრობენ არა მარტო ხარისხზე, ანუ მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე და კმაყოფილებაზე, არამედ ფიქრობენ ხარჯების შეკავებაზეც. იმიტომ რომ ჯანდაცვის ხარჯები ეს არის კატასტროფული ხარჯებთან კავშირში, იმიტომ რომ ყოველწლიურად იზრდება თვითონ მომსახურების სახეების სერვისები,
ახალი
ტექნოლოგიები შემოდის, ეს თავისთავად განაპირობებს ჯანდაცვის ხარჯების ზრდას. და კიდე ციფრებში რო გადავიყვანოთ, თავშო დიდი ციფრებით რო ვიმჯობოთ, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოში იხარჯება 2 მილიარდი ლარი. ამ დროს საქართველოსში სახელმწიფოს გამოყოფილი აქვს 630 მილიონი ლარი. მაშინ დანარჩენი თანხები ეს როგორ ნაწილდება? ეს სწორედ ის ნაწილი არის, რომელსაც თვითონ ჯიბიდან იხდის მოსახლეობა და აქ არა მარტო თავშო საშუალო ფენამ შეიძლება გადაიხადოს, არამედ აქ შედის უმწო პროგრამაში მონაწილეებიც. ჩვენ ვიცით, რომ იგივე სახელმწიფო პროგრამებში აი ყველაზე უფრო ღარიბ ფენასაც უწევს გადახდა იგივე მედიკამენტებზე, იგივე დაუშვათ მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევებზე, იგივე ტომოგრაფია და ასე შემდეგ, რომლებიც არის კატასტროფული ხარჯებთან დაკავშირებული. ჩვენ ასეთი კვლევაც გვაქვს, სადაც ნათქვამია, რომ მთლიან ჯანდაცვის ხარჯებში, ანუ 2 მილიარდ ლარში, დაახლოებით 40-50% ეს გახლავთ, 30-40% გახლავთ მედიკამენტებზე დანახარჯები. ანუ ამ დროს სახელმწიფოს ამ მედიკამენტებზე დაუშვათ აქვს მხოლოდ რაღაც მიზერული თანხა გამოყოფილი სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც არ აკმაყოფილებს.
ანუ ამ ხრივ ვერ ეხმარება.
ვერ ეხმარება. მე ვლაპარაკობ უპირველესად ღარიფენებზე. ვერ ეხმარება ღარიფენებს და ჩემი მიდგომით, ხომ ეს საყოველთაო ჯანდაცვა კიდევ უფრო გაზრდის ჯანდაცვის დანახარჯებს და ამ დროს ჩვენ არ გვექნება საშუალება, რომ დაეხმაროთ იგივე ღარიბებს და ისინი უფრო საჭიროებენ დახმარებას.
რამეს ვიტყვი დავაზუსტოთ, ესე იგი კონკურენტული გარემოს პრობლემა არის დღეს იმის გამო, რომ ეს საყოველთაო ჯანდაცვა ერთი განაპირობებელი სისტემით არსებობს. შესაძლებელია ამ გარემოს შეცვლა? შესაძლებელია თვითონ ამ სისტემის შიგნით კონკურენცია იყოს?
როგორ არის შესაძლებელი? შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს, თუნდაც იგივე ევროპის ქვეყნებმა ეს გზა, რასაც ახლა ადგანან, ეს გაიარეს, იგივე სამშობლო რასაც არის, ხო, დაზღვევის სამშობლო გერმანია, იმ უარყვეს ეს ლენდური, ანუ იქ ერთი განაპირობებელი სისტემა იყო, აგრეთვე სხვა ევროპულ ქვეყნებმა და ნიდერლანდები, გერმანიაში, შვეიცარიაში, იგივე ისრაელში, სხვა ქვეყნებში შე შემოიღეს კონკურენტული დაზღვა და ეს კონკურენტული დაზღვა შემოიღეს არა იმიტომ რომ ხარის არა მხოლოდ იმიტომ რომ ხარის გაეწიათ არამედ შეეკავებინათ ჯანდაცვის ხარჯები იმიტომ რომ შემცირებინათ ჯანდაცვის ხარჯები იმიტომ რომ არაფერი წამალი არ არსებობს ჯანდაცვის ხარჯები საერთოდ ხარჯების შესამცირებლად როგორც კონკურენტული გარემო კონკურენტული სისტემა სადაზღვო კომპანიებს შორის სადაც ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებიან როგორმე დასწიონ ფასი რომ
მაშინაც კი როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტი აფინანსებს
მაშინაც კი მე ვლაპარაკობ რომ აი ევროპის ქვეყნებში სადაც არის სოციალური დაზღვევის სისტემა იქ მრავალი კომპანიები მონაწილეობენ და ერთმანეთში კონკურენციაში არიან და კვლევებიც დაიდო რომ ამას შედარებით უკვე შეაკავა გარკვეული ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა. ეს არის უმთავრესი. და ეს მოუწევს სწორედ საქართველოს, აი მომავალშიც და დღესაც უკვე დგას, რომ ის ვერ გაწუდება ამ საყოველთაო ჯანდაცვას აი არაკონკურენტულ გარემოში, სადაც არის მხოლოდ უნიტარული სისტემა, ერთი განაფთელი სისტემა და დღესაც დგას ეს, იმიტომ რომ 2 მილიარდი არის წლიური ხარჯი ჯანდაცვაზე და ამ დროს გამოყოფილი 630 მილიონი ლარი. მე ვფიქრობ რო ყველაზე უფრო მთავარი ამ შემთხვევაში გამოსავალი იქნებოდა, როდესაც მიგვეცათ ეს თანხა იმათვის, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს
სამომსახურება. არა მომსახურება, არამედ თანხა ამ
სკოლაში. არა, ეს თანხა გამოყოფილიყო იმ კონტინგენტზე, მოსახლეობის იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ.
ანუ საყოველთაო არ ყოფილიყო ამ სკოლის ხმართ.
ყოველ შემთხვევაში დაბალშემოსავლიანი ქვეყნისათვის და მითუმეტეს ციფრებიც გვიჩვენებს ამას რომ 2 მილიარდი და 630 მილიონი ხო ჩვენ ვერ გამოყოთ ამდენ თანხებს საქართველოს არ აქვს იმ შესაძლებლობა თავად მათემატიკა გვიჩვენებს რომ ამის შესაძლებლობა რომ საყოველთაო იყოს საქართველოში შეუძლებელია მითუმეტეს როცა წავს ამდენი ღარიბი მოსახლეობა და არა მარტო ღარიბებზე ვიტყოდი ჯანდაცვის უმთავრესი ფუნქცია ეს გახლავთ კატასტროფული ხარჯებისგან მოსახლეობის დაცვა აქ არ არის მხოლოდ ღარიბებზე ლაპარაკი არამედ მთლიან მოსახლეობას
ძალიან ძვირადღირებული ოპერაციები არსებობს
კატასტროფული ხარჯი როდესაც 10000 ლარია 15000 ლარი უჯდებათ მოსახლეობას აი ამისგან უნდა დაიცვას კატასტროფული ხარჯი და არა დაუშვათ იქ 10 ლარიანი კონსულტაციები პოლიკლინიკური ამბულატორიული ექიმებთან და ასე შემდეგ უმთავრესი არის ეს კატასტროფული ხარჯებისგან მოსახლეობის დაცვა და ვიტყოდი კიდევ ამ უნიტარული სისტემის შეცვლა ეს უნდა იყოს აუცილებლად კონკურენტული გარემო იქ სადაც ერთი მხრივ არის თავისუფალი არჩევანი მაგრამ ასევე უნდა იყოს კონკურენტული გარემო კომპანიებს შორის.
ბევრი დრო აღარ გრჩება და ერთი შეკითხვა არის მნიშვნელოვანი. საერთოდ თუ გაუძლებს საქართველოს ბიუჯეტი თუნდაც აი იმ ტვირთს რაც ახლა არსებობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სახით. ვიცით რომ შეშამდელი ბიუჯეტი გარღვევით შესრულდა ხო? ანუ გაირღვა ბიუჯეტი 2013 წლის და თქვენ როგორ ფიქრობთ აწევს ამ ტვირთს სახელმწიფო?
ცხადია ვერ შეძლებს. ცხადი თვითონ
ამასაც კი რაც ახლა არის.
ცხადია ვერ შეძლებს. ახლა ამ პროგრამით არ არის შეტანილი მედიკამენტების ხარჯები, რაც უმთავრესი ხარჯები არის ჩვენთან საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის, მაგრამ ისე რუსებიც კი რომელიც შეტანილი არის და ეს საყოველთაო მოცვით ამას ეს ბიუჯეტი რაც გამოყოფილია 630 მილიონი ლარი ხადია ვერ შეძლებს და ამიტომაც არის რომ აქცენტი გაკეთებულიყო უფრო მეტად იმაზე
კონკურენტულ გარემოზე. ან თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან
კონკურენტული გარემო შეამცირებს ხარჯებს? ეს არის უმთავრესი მიზანი რომ ხარჯები შეკავება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მთავარი მესიჯი მე მგონი გასაგებია ყველასთვის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა პრახიდანაც. ეთერში იყო ინტერაქტიული დიალოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი თენგიზ ვერულავა იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიან საინფორმაციო პროგრამას. ხელისუფლების სრულების შემდეგ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობების და პატიმრებთან მოპყრობის თვალსაზრისით. უთხრა ადამიანის უფლებათა სფეროში ევროსაბჭოს კომისარმა ნილს მუშნიაკსმა რადიო თავისუფლებას. ქართულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში მან დასინა, რომ საქართველოს კვლავაც აქვს პრობლემები სამართლის ადმინისტრირებისა და უმცირესობების უფლებების თვალსაზრისით. კომისარმა დღეს სტრასბურგში გამოაქვეყნა გარეშე, რომელიც ეყრდნობა მის მიერ საქართველოში მიმდინარე წლის 20-დან 25 იანვრამდე ვიზიტის მსვლელობაში მოპოვებულ ინფორმაციას. მუშნიაკს დღეს დილით სტრასბურგში დაუკავშირდა ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი. ევროსაბჭოს კომისართან ინტერვიუს ვრცელი სახით მალე ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge. ახლა კი შედარებით მოკლე ვერსია მოისმინეთ.
If I could start asking you for an overall assessment.
თუ შეიძლება ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, რამდენად გაუმჯობესდა და საქართველოს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ და თუ გაუმჯობესდა და რომელ სფეროებში მოხდა ეს?
Government and if so in what particular ways?
Well, I think the biggest improvements have to do conditions in prisons.
ფიქრობ, ყველაზე დიდი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობების და პატიმრებთან მოპყრობის თვალსაზრისით. და ეს ძალიან სერიოზული წინსვლა, რადგან საუბარია ადამიანის უფლებების ძალიან სერიოზულ დარღვევებზე, სიცოცხლის უფლების და წამების აკრძალვის დარღვევებზე. ჩემზე მართლაც დიდი შტაბიშილება მოახდინა საპატიმრო სისტემაში ვითარების გაუმჯობესების მასშტაბმა, ციხეების გადავსების შემცირებამ, ჯანდაცვის თვალსაზრისით ვითარების გაუმჯობესებამ, ციხეებში არსებული ვითარების გამჭვირვალობისა და საზოგადოების მხრიდან დაკვირვების ხარისხის მატებამ. პატიმრები თავად მიანიშნებენ, რომ დიდი ცვლილება მოხდა. და ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ახლა ძალიან სერიოზულ საკითხებზე ვსაუბრობთ. სხვა სფეროებში შედარებით ნაკლები მასშტაბის პროგრესი ვიხილეთ, თუმცა წინსვლა მაინც არის. მაგრამ პრობლემებიც რჩება, როგორც სამართლის ადმინისტრირების, ისე განსაკუთრებით უმცირესობების უფლებებთან და LGBTI ადამიანებთან მიმართებით.
We will get to problems.
პრობლემებზე დეტალურად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მინდა გკითხოთ ანგარიშის ერთ-ერთ ნაწილზე, სადაც წერთ, რომ საქართველოსი ბოლო ხანებში იკლო მოსამართლეების და პროკურორების პოზიციათა დამთხვევის შემთხვევებმა, თუმცა იქვე ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ კვლავ სიფხიზლეა საჭირო, საიმისოდ, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა დაცული იყოს. თუ შეიძლება გვითხარით, ვინ უნდა გამოიჩინოს ეს სიფხიზლე კონკრეტულად აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, თავად სასამართლომ, საზოგადოებამ და რამდენად საკმარისი იქნება სიფხიზლე სასამართლოს ინსტიტუციური განვითარებისთვის, თუ კი სულ ახლახან ეს ფაქტობრივად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იყო?
Institutional independence of the judiciary, what steps have to be taken?
I mean, everybody needs to be vigilant and ideally
ყველა უნდა იყოს ფხიზლად. იდეალურ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ჯგუფური მუშაობა. კარგმა NGO-ებმა მონიტორინგი უნდა აწარმოონ. სახალხო დამცველი ადეკვატურ რესურსებს უნდა ფლობდეს და თავის საქმეს უნდა აკეთებდეს. ოპოზიციური პარტიები კონსტრუქციულები და კრიტიკულები უნდა იყვნენ. მთავრობამ კი რეფორმები უნდა ააგრძელოს. კონკრეტული ნაბიჯების თვალსაზრისით ფიქრობ, მნიშვნელოვანი იქნებოდა მოსამართლეებისთვის სამწლიანი გამოსაცდელი პერიოდის გაუქმება. ეს გამოსაცდელი პერიოდი არ ესადაგება ევროპულ სტანდარტებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს დაცვის მხარის უფლებების გაძლიერებაზე ზრუნვა სისხლის სამართლის საქმეებში. საქმე ეხება შეჯიბრებითობის საკითხს. დაცვის მხარისთვის მტკიცებულებები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. დაცვამ უნდა იცოდეს, რომელ მოწმეებს გამოიძახებენ. დაცვის მხარის ადვოკატებმა პროკურორების ან სხვების მხრიდან არანაირი ზეწოლა არ უნდა განიცადონ. ხოლო ასეთი რამ თუ მაინც მოხდა, დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ. ვფიქრობ, ეს ის ნაბიჯებია, რომელთა გადადგმაც აუცილებელია. უდანაშაულობის პრეზუმფცია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. რამდენიმე შემთხვევაში მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირებმა კომენტარები გააკეთეს მიმდინარე საქმეებზე და ადამიანები დამნაშავეებად მანამდე გამოაცხადეს, სანამ ამას სასამართლო დაადგენდა. ეს უნდა შეწყდეს. ამასთან ჩვენთვის ცნობილი გახდა ბრალდებები იმის თაობაზე, რომ პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე, წყდება მას შემდეგ, რაც ისინი პოლიტიკურ ორიენტაციას შეიცვლიან. ამას ძალიან სერიოზულად უნდა მიექცეს ყურადღება. პროკურორების დამოუკიდებლობა და პროფესიონალიზმი უმნიშვნელოვანესია და პროკურორის ოფისს აშკარად სჭირდება გაძლიერება.
It's absolutely essential and the prosecutor's office clearly needs to be strengthened.
Going back to the torture problem and
წამების და ციხის სკანდალად წოდებულ საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, 2012 წელს თქვენ წერილი მიწერეთ მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს, რომელშიც გამოთქვით მოწოდება ეფექტიანი გამოძიების და ყველა დამნაშავის დაშლის თაობაზე, არა მხოლოდ წამების უშუალო შემსრულებლების, არამედ ყველა ოფიციალური პირის, რომლებმაც წამების ბრძანება გასცეს ან ამის შესახებ შესაძლოა ინფორმირებული იყვნენ. დღევანდელი პერსპექტივიდან თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტიანად გამომკლავდა ქვეყანა ამ საკითხს? თქვენს ანგარიშით აღნიშნულია, რომ ერთ-ერთი პირი საერთოდ გათავისუფლდა ყველანაირი პასუხისგებლობისგან იმის გამო, რომ მან ეს ვიდეო ჩანაწერები გაასაჯაროვა.
All his charges were dropped.
Well, I think my own stand is that there should be no impunity for serious human rights violations.
ჩემი პირადი აზრით, ადამიანის უფლებების სერიოზული ხელყოფისთვის დაუსჯელობა არ უნდა არსებობდეს. მაშინაც კი, თუ კი ვინმე პროკურატურასთან ითანამშრომლებს, პასუხისმგებლობა სრულად არ უნდა მოეხსნას. ეს ცუდ სიგნალს უგზავნის ხოლმე სხვებს, რომ მსგავსი დანაშაული შეიძლება დაუსჯელი დარჩეს. თუმცა ჩემი აზრით, საერთო ჯამში ხელისუფლებამ საკმაოდ სწრაფად და გადამწყვეტად იმოქმედა თანამშრომლების კანონმდებლობის შეცვლის თვალსაზრისით. მაყოფილი ვარ, რომ არაერთმა პირმა საკმაოდ ხანგრძლივი სასჯელი მიიღო. ვიცი, რომ საქართველოში მიმდინარეობდა დისკუსია იმის შესახებ, 6 თუ 7 წელი ბევრია თუ ცოტა. მაგრამ ჩემი აზრით, საქართველოს ციხეებში 6 წელი საკმაოდ დიდი დროა, თუმცა საქმე მართლაც ძიმე დანაშაულს ეხება.
But the crimes as well are quite serious.
Regarding the question of illegal
ჰანგარიში ასევე ეხებით უკანონო თვალთვალის და მოსმენების საკითხს. ეს თემა საქართველოში ორი დღის წინ კვლავ გამწვავდა. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა ეთერში გაუშვა ამჟამინდელი და ყოფილი მაღალჩინოსნების ჩანაწერები, რომლებიც თითქოს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგაა გაკეთებული. ხელისუფლება და ოპოზიცია ამას ერთმანეთს აბრალებენ. დაიწყო გამოძიებაც. თქვენ ჰანგარიში ნათქვამია, რომ პრობლემები რჩება, რომ ტელეკომუნიკაციების კომპანიებში კვლავ მოქმედებს აპარატურა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის კერძო კომუნიკაციას ავტომატურად ხდის ხელმისაწვდომს. რა უნდა გაკეთდეს პრობლემის მოსაგვარებლად?
We covered this to a certain extent in the report.
დიახ, ამაზე ანგარიშშიც წერთ. მე მთავრობას მოუწოდებდი გადაჭრით გაემეჯნოს უკანონო თვალთვალის პრაქტიკას, რომელიც ფართოდ იყო გავრცელებული წინა ხელისუფლების პირობებში. თქვენ რასაც ყვებით, აძლიერებს ეჭვს, რომ ეს პრაქტიკა შესაძლოა ახლაც გრძელდებოდეს. მე ვისურვებდი ამასთან გადაჭრით გამეჯნას. მთავრობამ უნდა მოусმინოს მონაცემთა დაცვის ახლად დანიშნულ ინსპექტორს, სახალხო დამცველს. ყველაფერი უნდა გააკეთდეს საიმისოთ, რომ განადგურდეს უკანონო თვალთვალით მოპოვებული ყველა მასალა და დაისაჯონ დამნაშავეები. ანგარიში ვწერთ, რომ ეს შავი ყუთები მართლაც იწვევს შეშფოთებას. ხელისუფლება ამას ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეს, უნდა გაძლიერდეს დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმები.
მალე დადგება 1 წლისთავი 17 მაისიდან, იმ დღიდან, როცა თბილისის ქუჩებში დიდი სიმძლავრით იფეთქა შეუწყნარებლობაზე დაფუძნებულმა ძალადობამ. თქვენი ანგარიშის მეორე ნაწილი მთლიანად ეხება უმცირესობების მდგომარეობას და ტოლერანტობის კუთხით არსებულ პრობლემებს. ეს ხადია ძალიან ფართო საკითხებია, მაგრამ ზოგადად როგორ შეაფასებდით მდგომარეობას?
Yeah, it's a big issue. Let's start on the LGBTI.
დიახ, ეს ნამდვილად ფართო თემა. მოდით დავიწყოთ LGBTI საკითხით. ვფიქრობ, ყოველას თავზარი დასცა შეუწყნარებლობის ხარისხმა, რომელიც შარშან მაისში ვიხილეთ. ჩემი აზრით, პოლიტიკოსებმა მაშინ გარკვეული პოზიტიური მესიჯები გაავრცელეს, მაგრამ ვისურვებდი უფრო მეტ მოქმედებას. საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს LGBTI უფლებებზე. მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ ამ თემის მიმართ ძალადობა მიუღებელია და დაისჯება. ისინი, ვინც შარშან LGBTI ადამიანების მიმართ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს შადიოდნენ, უნდა დაისაჯონ.
ამბობს სეფროს საბჭოს კომისარი ადამიანის უფლებების სფეროში ნილს მუშნიაკსი. მას სალომე ასათიანი ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცევებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მოგახსენებათ, ასაკთან ერთად მეხსიერება და ტვინის ფუნქციები სუსტდება. ადამიანები, რომელთაც ეგრეთ წოდებული კლოთოგენი მოეპოვებათ, უფრო ნელაბერდებიან და მეტხანს ცოცხლობენ. ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ნათელყო, რომ ამ გენის პატრონებს უკეთესი კოგნიტიური უნარებიც აქვთ, ვიდრე მათ თანატოლებს ამ გენის გარეშე. ეს სხვაობა არა მხოლოდ ხანდაზმულებში, არამედ საშუალო ასაკის ადამიანებშიც დასტურდება. როგორც სან-ფრანცისკოელი მეცნიერი გლედსტოუნის ნეიროლოგიურ დაავადებათა კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი ლენარდ მიუკი ამბობს, თავდაპირველად მას და მის კოლეგებს ეგონათ, რომ მემბრანული პროტეინი კლოთო დაბერების პროცესს ანელებდა, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა. კლოთოგენი იწვევს კლოთოპროტეინის გამომუშავებას, რომელიც სისხლსა და თავის ტვინის სითხეში აღწევს. შესაძლოა იგი ტვინის განვითარებისა და მომწიფებისთვის იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავე დროს შესაძლოა მოგვიანო ასაკშიც თამაშობდეს მნიშვნელოვან როლს. ასაკთან ერთად სისხლში იკლებს მისი შემცველობა. 5-დან 1 ადამიანს ნორმალურთან ერთად კლოთოპროტეინის სახეცვლილი ვარიანტიც მოეპოვება გენეტიკურ მემკვიდრეობაში. ეს გენეტიკური თავისებურება სიცოცხლის ხანგრძლივობას იწვევს იმ ადამიანებთან შედარებით, რომელთაც ორივე გენი ნორმალური ფორმის აქვთ.
მიუკმატა მისმა კოლეგებმა 52-დან 85 წლის ასაკამდე 700-ზე მეტ საცდელ პირზე დაკვირვებით დაადგინეს, რომ სახეცვლილი კლოთოგენის პატრონები კოგნიტიურ სფეროშიც წინ უსწრებენ ჩვეულებრივი გენების მქონეებს. იგივე დადასტურდა თაგვებზე დაკვირვებითაც. გენეტიკურად შეცვლილი თაგვები მეტ კლოთოპროტეინს აწარმოებდნენ და შესაბამისად ორიენტაციისა და მეხსიერების ტესტებში ორჯერ უკეთეს შედეგებს აჩვენებდნენ, ვიდრე ნორმალური ცხოველები. ჰიპოკამპუსსა და ფრონტალურ კორტექსში ნერვული უჯრედების კვანძები ცვლილებებს განიცდიდა. სწავლისთვის მნიშვნელოვან ამ რეგიონებში სინაფსები უკეთესად ფუნქციონირებდა. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი შეცვლილი კლოთოგენის მოქმედება, პროტეინის ჭარბი წარმოებითაა გამოწვეული თუ კლოთოპროტეინის შეცვლილი მოქმედებით. გამოკვლევის ავტორთა აზრით, ამ მიმართულებით კვლევის გაგრძელება შესაძლებელს გახდის თავის ტვინის ფუნქციების შესუსტების შენელებას.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ გიორგი ქვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას. ის ამჯერად ეძღვნება საქართველოში ჰომოფობიის პრობლემას.
აი ამ წითელ ინტელიგენციას ესეთი ტერმინია, იმიტომ რომ ზუსტად აი პარტიულ ნომენკლატურას გულისხმობ ახლა მე კარის პოეტებს, რომლებიც დღესაც აქტიურები არიან, ხო, და ასავალ-დასავალის გვერდებს ავსებენ ხოლმე აი ამ რაღაც საშინელი და საზარელი ტექსტებით, ხო. მე მაგალითად არ მაქვს თანაბრძნობა, იმდენად საზარელი არის ხოლმე ის, რასაც კითხულობ მართლა, არ გულისხმობ კონკრეტულად თქვათ ერთი ჯგუფის მიმართ. აი იმდენი ღვარძლია, იმდენი ბუღმა, იმდენი სიძულვილი არის აი ყველა წინადადებაში, რო
და ამას რით ხსნი, მხოლოდ უცოდინრობით თუ საერთოდ ზოგადად ჰუმანიზმის დეფიციტით?
სერიოზული პრობლემა რო დგას ჩვენ საზოგადოებაში ჰუმანიზმისაც და ჩვენ ვართ მოძალადე საზოგადოება. შარშანდელი კვლევები თქვენ რომ ნახოთ, გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევები, ადამიანების იმ ადამიანების პროცენტული რაოდენობა, რომელიც დასაშვებად მიიჩნევს მაგალითად ფიზიკურ ძალადობას ბავშვის აღზრდის პროცესში, ძალადობა ქალების მიმართ, ძალადობა მოხუცების მიმართ, ეს არის რაღაცა საშინელება რა, ეს არის რაღაცა ყოველდღიურობის ნაწილი, ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. 17 მაისზე როდესაც საუბრობთ, აქ აუცილებლად აი მე მახსენდება კიდევ ერთი ბოლოდროინდელი მოვლენა, ეს საშინელება რაც მოხდა მართლა 17 მაისზე, რა კატასტროფაც იყო, ეს კიდევ ერთი არის, ეს იყო არა იმდენად კონკრეტულად ჯგუფის მიმართ გამოხატული სიძულვილი აგრესია, არამედ კიდევ ერთხელ ჯგუფი გახდა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი. სიძულვილი ცენის ანალიზი ნათლად აჩვენებს ხოლმე აი ამ დისკურსიული ანალიზის გარდა, ხო, აქტორები, ძირითადად აქტორები ვინც არის, ან ვინც იყენებს ხო ამ სიძულვილის ენას, არიან ჟურნალისტები, ეგრეთ წოდებული ყვითელი პრესა, ნახე კლასიკური გაგებით ყვითელი პრესა არა გვაქვს, რა ვიცი, რა დავარქვათ ასავალ-დასავალს, რაც შეიძლება დავარქვათ, ის
ბევრი
შემთხვევაში, ხო, და მისი ბენეფიტი ასე ვთქვათ გასაგები არის აქედან, რომ ტირაჟზე არის დამოკიდებული და სიძულვილი კარგად იყიდება ჩვენ საზოგადოებაში. მეორე ესეთი ჯგუფი არის არიან პოლიტიკოსები და ამ საკითხეთ პოლიტიზება კარგად ჩანს, აი დინამიკასაც რო დააკვირდეთ, როდის ხდება ამ საკითხეს პოლიტიზება ჩვენთან მედიაში, ხო? 98 წელს მე ზუსტად მახსოვს ის ადამიანს მახსოვს, რომელმაც პირველად ახსენა ცისფერი შეთქმულება, რომელიც მზადდებოდა ხელისუფლებაში, ეს გახლავთ ვახტანგ ჭკუასელი.
არჩევნების წინარე ხოლმე ძირითადად
ჰომოფობიის პიკი მედიაში პირდაპირ დაყვება ძალაუფლების განაწილების პროცესებს, ხო? მაშინ იყო აი თქვათ აი მოქალაქეთა კავშირის შექმნით, რომ დაიწყო თქვათ ეს პროცესები გაძლიერდა, გაძლიერდა, იმიტომ მაშინ ეს აიტაცა აღორძინება, პრინციპში მთელი მათი ბლოკი ზუსტად ამენიც საუბრობდა, ვარდების რევოლუციის მერე ოდნავ დაცხრა, მერე ისევ აქტუალური გახდა დაახლოებით 2007 წლის მერე 2008 წლის მერე ისევ წავიდა პიკისკენ, ხო? აი დისკურსული ანალიზი რო გააკეთოთ ამ შემთხვევაში, ხო, პირდაპირ ნახავთ, რომ ცალსახად აი სიძულვილი სანამ მიმართული არის არა თვითონ ჯგუფის წევრების მიმართ, არამედ გამოიყენება ოპონენტების, კი, ოპონენტის სტიგმატიზაციისთვის და დანაშაულებაში, მაგალითად, რომ ის მხარს უჭერს კონკრეტულად აი ამ ჰომოსექსუალებს და ასე შემდეგ, მე ამას მიმული აქვს მთელი ეს ანტიდასალური დისკურსი, რომ ეს ქართველობას გვართმევენ და მართლმადიდებლობის ტრადიციები. მესამე მნიშვნელოვანი აქტორი ეს არის უკვე ეკლესია და პოლიტიკოსების ბენეფიტი გასაგებია, ხო? რაღაცა დამატებით საარჩევნო ხმას მოიპოვებენ.
ეკლესიაც გასაგებია.
სიძულვილი რომ ეს
ქრისტიანული ტრადიციაა.
ეკლესიის ბენეფიტი ამ შემთხვევაში, აი თუ დისკურსულ ანალიზს გავყვებით, ეკლესიის ბენეფიტი არის მაგალითად ის, რომ ბენეფიტი არის სიმბოლური ძალაუფლება, ცენზორი. იმიტომ რომ მუდმივად რაზეც ისინი აპელირებენ ხოლმე, ეს არის საჯარო სივრცის განწმენდა ცოდვისაგან, ასე ვთქვათ, ბრალებში რო ვთქვათ. ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა ასეთი არის, რომ აი საჯარო სივრცეში უნდა გამოჩნდებიან, ტელევიზორში უნდა გამოჩნდებიან,
იმიტომ რომ
საჯარო სივრცეში ნებისმიერ გამოჩენა აღიქმება ავტომატურად პროპაგანდად მათ მიერ. თუმცა კი ის რო ამბობ, რომ აი სახლში რაც უნდათ ისაკეთონ, ხო,
ესეც აღიქვამენ.
არა, ხო. წაწერა ხო ჩემს კარგად. ის რასაც ესენი აგებენ, როდესაც ვთქვათ, ან საჯარო სივრცის განწმენდაზე საუბრობენ, ამით ეს არის პრაქტიკულად კონტროლი საჯარო სივრცეზე დაწესებული.
ამბობს პროგრამა წითელ ზონაში უფლება დამცველი ეკა ახტგუმელაშვილი, მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათის სრულდება.